بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. إخواني في الدين، para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya serta limpahan rahmatnya yang masih tetap terlimpahkan kepada kita sampai pada hari ini. Maka wajib bagi setiap muslim untuk selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga rahmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, saya ucapkan jazakumullahu khairan terkhusus kepada panitia yang telah melakukan juhudnya, yang telah bersungguh-sungguh sehingga terlaksana majelis-majelis ilmu terkhusus di kota ini, yaitu kota Semarang. Maka ini adalah satu amalan yang insyaallah taala akan terus-menerus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita juga wajib untuk selalu bersyukur atas nikmat ilmu yang masih tetap diberikan kepada kita dan adanya majelis ilmu di sekitar kita. Ini adalah perkara yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, merupakan sebab turunnya azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kufur nikmat, kufur terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah berupa ilmu ini. Maka ini adalah satu perkara yang tidak seharusnya. Harus kita selalu bersyukur. Maka ketika kita semua menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dimudahkannya bagi kita untuk mengadakan majelis-majelis ilmu terkhusus di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala akan hilang semua rasa hasad, akan hilang semua rasa dengki di dalam hati-hati kita. Tidak ada saling, oh ini kok seperti ini kok seperti ini, kok itu terus yang disuruh untuk jemput ustaz dan lain sebagainya. Maka ini adalah perasaan-perasaan atau was-was yang datangnya dari syaitan yang harus untuk kita hilangkan. Ikhwan fiddin, azzakumullah. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan kembali di tempat ini. Yang mungkin sebelumnya, ini pertama kali di masjid ini. Dan sebelum-sebelumnya, kita dipertemukan oleh Allah di majelis-majelis di kota Semarang ini. Baik itu di ma'had, al-i'tisam, atau di masjid-masjid yang lain. Maka pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sebagaimana telah dikoordinasi oleh ikhwah, kita akan membaca satu risalah yang ditulis oleh al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi al-Najdi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah imam Rabbani, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, seorang alim yang gencar di dalam menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid. Karena sebab itu beliau dimusuhi. Oleh karena itu, dari kalangan orang-orang kafir, mereka memupuk di dalam hati-hati kaum muslimin, menanamkan di dalam hati-hati mereka bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tukang fitnah dan lain sebagainya. Beliau adalah seorang Wahhabi atau yang semisal itu, dengan istilah-istilah yang ekstrim. Padahal beliau adalah seorang penyampai dakwah yang menyampaikan agama ini apa adanya, sesuai apa yang datang dari Allah dan juga Rasulullah dengan pemahaman salaful ummah. Maka sebelum kita membaca kitab beliau, dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk menyelesaikan pada hari ini, kita akan menjelaskan sedikit tentang sirah atau biografi beliau, sehingga kita tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sehingga kita tahu beliau bukanlah seorang yang ekstremis yang dipandang oleh sebagian kaum muslimin, dan beliau juga bukan termasuk ahli fitnah, orang yang sering menyebarkan fitnah. Beliau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama yang dilahirkan di negeri Uyainah, di mana negeri Uyainah ini terletak di zaman sekarang mungkin di daerah sekitar utara dari kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Pada tahun 1115 Hijriah dilahirkan seorang anak dan diberi nama Muhammad. Dilahirkan seorang anak dari seorang bapak yang bernama Abdul Wahhab. Kemudian anak tersebut diberi nama Muhammad, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kurang lebih sekitar 300 tahun atau lebih. 320 tahunan yang lalu. 1115 Hijriah beliau dilahirkan di negeri Uyainah. Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga para ulama, yang di mana bapak beliau yaitu Syekh Abdul Wahhab, beliau adalah seorang qadhi. Qadhi ini tentunya yang menentukan hukum ketika ada perkara-perkara yang menyelisihi, ketika ada di sana urusan-urusan kriminal, maka tugasnya qadhi untuk memutuskan. Tentunya di negeri Arab yang namanya qadhi, mereka adalah para ulama. Termasuk di antaranya ada bapak beliau yaitu Syekh Abdul Wahhab, seorang qadhi. Kemudian kakeknya yaitu Syekh Sulaiman bin Ali adalah seorang ulama. Bahkan seorang ulama yang menjadi rujukan para ulama di negerinya. Semua para ulama di zamannya kembali kepada Syekh Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Maka beliau ini dilahirkan di tengah keluarga ulama. Begitu juga paman-pamannya adalah para ulama. Beliau belajar dari paman-pamannya, kemudian belajar dari bapaknya dan dari kakeknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada awalnya mempelajari Al-Quran, mempelajari baca dan tulis, menghafalkan Al-Quran, sampai datang waktu untuk beliau keluar dari negerinya. Dan beliau berhasil untuk melakukan niqash ilmiah, yaitu perbincangan-perbincangan ilmiah yang tidak mungkin seorang anak semisal beliau ini bisa untuk berbicara tentang hal itu. Oleh karena itu, paman-pamannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya merasa takjub dengan kecerdasan daripada Syekh rahimahullah. Kemudian pada saatnya Syekh rahimahullah melakukan rihlah untuk menuntut ilmu yang diawali dengan menunaikan ibadah haji. Beliau berjalan menuju ke Mekkah Al-Mukarramah. Setelah pulang dari menunaikan ibadah haji, beliau tinggal di Madinah dan mengambil ilmu dari ulama'nya. Setelah itu, dalam perjalanannya, beliau melewati negeri yang bernama Al-Ahsa. Yang dimana Ahsa zaman sekarang, ini mulai dipenuhi dengan orang-orang Syiah di negeri Saudi Arabia. Beliau melewati negeri itu dan mengambil ilmu dari ulama'nya. Mengambil ilmu dari ulama Al-Ahsa. Sampai datang waktunya kepada Syekh untuk melakukan perjalanan ke negeri Irak. Beliau mengambil ilmu dari ulama Basrah. Di samping beliau mengambil ilmu dari ulama-ulamanya, pada setiap perjalanannya Syekh rahimahullah mengkopi kitab-kitab yang dimana di zaman dulu masih belum ada percetakan. Beliau mengkopi kitab-kitab dengan tangannya. Ketika menjumpai tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Syekhul Islam Ibn Qayyim dan kitab-kitab yang lainnya, beliau tulis dengan tangannya. Sampai beliau ketika berada di Irak sana ingin melakukan perjalanan ke negeri Syam, akan tetapi tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan karena keadaan yang semakin melemah pada saat itu. Kemudian beliau beranjak untuk pulang ke negerinya, itu negeri Najd. Ketika beliau sampai di negerinya, maka beliau melihat keadaan negeri tersebut yang kacau balau, perang antara kabilah, kemudian di sisi akidah mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan dan khurafat-khurafat. Sampai di sana dijumpai kubah atau kuburan, yang di mana kuburan tersebut dinisbatkan kepada seorang sahabat Zaid bin Khattab yang meninggal dalam peperangan antara kaum muslimin dengan bala tentara Musailamah Al-Kadzab. Maka pada awal dakwah daripada Syekh, beliau rahimahullah harus menghilangkan itu semua. Beliau berdakwah, menyampaikan ilmu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bukakan jalan kepada beliau untuk bertemu dengan seorang pemimpin. Pemimpin negeri tersebut, yaitu Amir Uyainah. Yang dimana pemimpin tadi menjanjikan Syekh untuk menolongnya di dalam berdakwah. Maka Syekh berdakwah. Pertama kali yang dihancurkan oleh Syekh adalah kubah tersebut. Karena kubah tersebut adalah termasuk pusat daripada kesyirikan. Manusia datang ke situ beristighatsah, meminta kepada kuburan tadi, tawaf di situ. Sebagaimana mereka datang ke Mekkah Al-Mukarramah. Maka kemudian Syekh menghancurkannya dengan bantuan pemimpin tadi. Yang kedua, datang seorang perempuan dan menyatakan dirinya telah berzina kepada Syekh. Kemudian Syekh meminta kepada raja untuk wanita tersebut dirajam. Kemudian dirajamlah wanita tadi oleh raja. Nah, ketika didengar oleh pemimpin Ahsa, maka Ahsa pada saat itu adalah termasuk negeri yang baik di dalam perekonomiannya. Maka negeri tersebut sering membantu negeri Uyainah. Ketika didengar oleh rajanya ada seorang syekh, dikatakan di situ seorang mutawwi', yang menghancurkan atau mengajarkan tauhid, Kemudian di situ menyarankan untuk menghancurkan kubah Zaid bin Khattab serta memerintahkan untuk merajam wanita yang berzina, karena memang pada saat itu kacau balau keadaan Timur Tengah pada saat itu. Sampai tidak ada di situ yang namanya negeri Saudi Arabia pada saat itu. Sebelumnya itu setiap daerah mempunyai pemimpin masing-masing dan masing-masing saling berperang satu sama lain. Kemudian setelah itu diutus satu utusan oleh Raja Ahza dan menyatakan kepada Raja Uyainah tadi, ketika engkau tidak mengusir seorang mutawwi' tadi, maka bantuan yang kami kirim akan kami hentikan. Maka khawatir raja tadi, khawatir dihentikan bantuan. Kemudian dia datang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menyatakan apa yang telah terjadi. Kemudian Syekh memberikan tasjir, memberikan kepada raja tadi masukan-masukan, sehingga raja tadi tidak putus asa di dalam berjalan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu raja masih tetap takut, kemudian mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari negerinya. Pada saat itu dengan bermodalkan kipas dan dengan bermodalkan rasa bingung yang sangat, akan tetapi Syekh masih bertawakal kepada Allah. Seraya Syekh keluar dari negerinya, berjalan menuju ke negeri yang bernama Dar'iyah, daerah sekitar situ, tidak jauh dari situ, yang mempunyai pemimpin yang lain. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, bahwasanya setiap negeri mempunyai raja dan berperang satu sama lain. Begitu juga Dar'iyah. Di sana Syekh mempunyai satu orang murid yang ma'ruf, yang dikenal dengan Ibnu Suwailim. Kemudian Syekh mendatangi muridnya yang bernama Ibnu Suwailim. Maka Ibnu Suwailim ketika mendengar cerita Syekh, beliau takut. Beliau takut. Takut atas dirinya dan takut atas diri Syekh rahimahullah. Kemudian Syekh terus memberikan pengarahan, jangan kita takut, karena kita menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh terus memberikan pengajaran kepada muridnya, jika engkau menolong Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Terus, dan ayat yang dijadikan zikir oleh Syekh, yang terus dibaca oleh Syekh untuk mengingatkan dirinya adalah humayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Maka ini yang jadi pegangan Syekh, sehingga Syekh terus tidak gencar di dalam berdakwah. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Ketika engkau menolong agama Allah, yang surukum, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tolong Syekh dengan seorang wanita yang salihah. Oleh karena itu di sini faedah yang kita ambil dari kisah Syekh rahimahullah, bahwasannya hendaklah kita menjadikan keluarga kita dengan keluarga yang terdidik di atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga terdidik menjadi orang-orang yang saleh dan wanita-wanita yang salihah. Syekh rahimahullah ditolong oleh seorang wanita yang salihah, yaitu istri seorang raja yang ma'ruf bernama Raja Muhammad Ibnu Saud. Muhammad Ibnu Saud. Kemudian diminta oleh istrinya untuk mendatangi apa yang menimpa beliau. Didatangilah seorang raja tadi mendatangi Syekh. Dijelaskan oleh Syekh apa yang telah terjadi. Maka dikatakan oleh Ibnu Saud tadi, Abshir bin Nasr, yaitu terimalah kabar gembira dengan pertolongan. Akan tetapi raja tadi memberikan syarat kepada Syekh, memberikan satu syarat, jangan engkau pernah untuk menghalang-halangiku mengambil pajak atau upeti dari masyarakat. Maka Syekh menjawab dengan kecerdasannya, semoga Allah SWT mencukupkanmu dari itu semua. Coba lihat. Ini adalah kecerdasan Syekh, sehingga Raja Muhammad Ibn Saud tidak marah atas apa yang dinyatakan oleh Syekh rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkanmu dari itu semua. Dan hak adanya. Ini adalah doa dari Syekh. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Setelah itu Syekh mulai menyebarkan dakwahnya. Mulai mengajarkan ilmu. Inilah yang dilakukan Syekh. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bahwasanya Syekh menyampaikan qala Allah dan qala Rasul. Mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW dan dibawa oleh para sahabatnya. Membawa akidah salaf. Memurnikan Islam sebagaimana datangnya. Semakin banyak murid yang datang. Berdatangan dari seluruh penjuru negeri. Kemudian dibawa kepemimpinan Malik, seorang raja yang bernama Muhammad Ibn Saud. Pada saat itu beliau menuliskan surat kepada pemimpin-pemimpin di sekitar, menjelaskan tentang akidatut tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang menerimanya dan ada juga di antara mereka yang menolaknya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi dari peperangan pada saat itu. Karena mereka menolak yang namanya memunikan Islam sebagaimana datangnya. Berperanglah di bawah tentara tauhid yang dipimpin oleh Raja Muhammad Ibn Saud sampai pada akhirnya menyatu seluruh negeri yang ada di Jazirah pada saat itu. Dan menjadi satu negara yang sekarang diketahui dengan Saudi Arabia. Ini berkat barokah daripada dakwah tauhid yang disampaikan oleh Syekh. Oleh karena itu kita mengambil faedah dari apa yang terjadi dari perjalanan yang dilalui oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hendaklah kita jangan pernah gentar di dalam menyampaikan tauhid. Maka agama ini mulia dengan kita menyampaikan tauhid. Kita menjadi mulia dengan tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tauhid ini yang membedakan antara kesyirikan dan keislaman seseorang. Antara kekufuran dan keislaman. Hendaklah kita tidak gentar. Oleh karena itu, guru kita, Syekh Khalid Al-Dhafiri pernah menyampaikan satu nasihat. Jangan pernah kita berhenti untuk mempelajari tauhid. Kata beliau, selesai dari satu kitab, berpindah ke kitab yang lain. Begitu terus. Tidak pernah berhenti untuk belajar tauhid. Karena dengan tauhid, di situ ada barokah. Kita lihat asarnya sekarang. Negara yang dibangun di atas asas tauhid, yaitu negeri Saudi Arabia. Begitu makmur. Bisa untuk memberikan apa yang diberikan kepada seluruh kaum muslimin di dunia. Dari jamaah haji. Dan lebih dari itu membangun masjid-masjid di mana-mana. Maka ini adalah berkat daripada barokah dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah sekelumit tentang kisah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang dimana beliau mempunyai tulisan-tulisan yang banyak. Di antaranya insyaAllah yang akan kita baca. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menyelesaikan di dalam membaca tulisan beliau rahimahullah. Berkata rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Yaitu sebagaimana kebiasaan para ulama, mereka mengawali tulisan mereka dengan basmalah. Di sini kita ringkaskan bahwasanya mereka mengawali tulisan mereka dengan basmalah dengan beberapa perkara. Yang pertama, karena mencontoh Al-Qur'anul Karim. Setiap surat pasti di situ diawali dengan basmalah kecuali di dalam surat Al-Bara'ah. Sebabnya sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul bahwasanya surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah ini diturunkan dalam keadaan peperangan dan bismillah adalah aman, keamanan. Oleh karena itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mencontoh para nabi dan rasul. Mencontoh para nabi dan rasul. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah di dalam mengawali tulisan-tulisannya, di dalam mengawali surat-suratnya pasti mengawali dengan basmalah. Sebagaimana di dalam perjanjian Hudaibiyah diawali dengan basmalah. Begitu juga surat beliau yang ditulis kepada penguasa Rum, Herkel penguasa Rum, di dalam dakwahnya Rasulullah SAW mengawali dengan basmalah. Begitu juga surat yang ditulis dan ditujukan kepada penguasa Iskandaria diawali dengan basmalah, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan beliau yang diawali dengan basmalah. Begitu juga Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, sebagaimana Allah kisahkan ketika menulis surat kepada penguasa Saba, Allah menyatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu adalah datangnya dari Sulaiman dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal, bahwasanya para nabi dan rasul mereka mengawali tulisan-tulisan mereka dengan basmalah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan dalam rangka beristianah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian di sini seolah-olah penulis menyatakan bismillah astain atau bismillahi aktub, dengan nama Allah Subhanahu wa taala saya menulis, yaitu meminta pertolongan, mengambil barokah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwasanya para muallifin atau para penulis kitab mereka bersepakat untuk mengawali tulisannya dengan basmalah. Maka karena sebab itu sampai sekarang para ulama mengawali tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Yaitu surat Al-Fatihah. Sebagaimana telah kita ketahui, kita akan membaca satu risalah yang berjudul Ba'd Fawaid min surat Al-Fatihah. Yaitu beberapa faedah yang kita ambil dari surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini adalah surat yang agung. Dinamai Al-Fatihah karena surat ini adalah sebagai pembuka. Sebagaimana artinya? Pembuka. Maka surat ini menjadi pembuka daripada Al-Quran. Al-Quranul Karim diawali dengan surat ini, dengan surat Al-Fatihah. Kemudian surat ini mempunyai nama yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antara namanya adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang dimana maksudnya dari penamaan ini yaitu karena kandungan daripada surat Al-Fatihah ada pada Al-Quran seluruhnya. Yaitu seluruh isi Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Oleh karena itu diberi nama dengan Ummul Kitab. Kemudian di antara nama yang lain dari surat Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani, yang dimana Allah sendiri yang memberi nama Al-Fatihah ini dengan Sab'ul Mathani. Yaitu Allah menyatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad yaitu 7 bacaan atau 7 ayat. Yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah wal Qur'an al-Azim, dan Al-Qur'an al-Azim. Maka diberi nama Sab'ul Mathani karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang terus-menerus diulang bacaannya di setiap sholat kita. Kemudian di antara nama daripada surat Al-Fatihah adalah As-Salah. Hal ini berdasarkan hadis qudsi yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan qasamtu baini wa baina 'abdi as-salah. Aku membagi antara aku dengan hamba yaitu as-salah nisfain, yaitu setengah-setengah. Itu di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala memberi nama surat Al-Fatihah dengan as-salah. Kemudian di antara nama yang lain sebagaimana diberi nama oleh Yahya ibn Abi Katsir, bahwasanya surat Al-Fatihah ini diberi nama dengan kafiyah. karena cukupnya kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Cukup di dalam kita memahami mujmal secara global daripada Al-Quranul Karim. Kemudian di antara namanya adalah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah. Maka Al-Waqiyah ini adalah yang diberi nama oleh Sufyan ibn Uyainah. Oleh Sufyan ibn Uyainah, surat Al-Fatihah ini diberi nama Waqiyah, yaitu sebagai pelindung. Karena surat Al-Fatihah ini bisa digunakan untuk ruqyah. Oleh karena itu, nama yang lain daripada surat ini adalah ruqyah. Nama yang lain adalah ruqyah, yaitu bacaan yang dibaca, yang dimaksudkan di situ menjadi sebab untuk menyembuhkan satu penyakit atau ketika seseorang kerasukan dan yang semisalnya. Sebagaimana di dalam hadis, bahwasanya sekelompok sahabat mereka turun di salah satu perkampungan Arab pada saat itu. Kemudian mereka dalam keadaan laparnya, mereka minta untuk dijamu pada saat itu. Kemudian penduduk negeri tersebut atau penduduk daerah tadi enggan untuk menjamu golongan tadi atau sekelompok sahabat tadi. Kemudian salah satu pembesar daripada kampung itu terkena sengatan binatang. Terkena sengatan binatang yang kemudian setelah itu mereka menyatakan bahwasanya kami bisa untuk meruqyah. Akan tetapi kami tidak akan meruqyah kecuali dengan di situ ada ju'l, ada bayaran. Karena mereka lapar. Dan mereka meminta imbalan dari ruqyah tadi dengan apa? Dengan sepotong daging untuk mereka makan. Maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Seketika pembesar negeri tersebut atau pembesar kampung tadi sembuh dari penyakitnya, dari sengatan tadi. Nah, ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang hal ini, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Wama adraka annaha ruqyah." Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah ruqyah? Maka ini adalah beberapa penamaan daripada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini ulama berbeda pendapat tentang basmalah. Apakah bagian daripada surat Al-Fatihah atau tidak. Ala kulli hal, di sana basmalah pendapat yang paling dekat adalah pemisah antara surat dengan surat yang lain. Pemisah antara surat dengan surat yang lain. Itu ulama berbeda pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Bagi yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka di situ di dalam sholatnya wajib untuk mengeraskan suaranya. Dengan pendapat ini, maka satu kejahilan ketika kita mendengar seorang imam mengeraskan bacaannya, yaitu di dalam bacaan-bacaan yang lain dengan dia tidak mengetahuinya. Kenapa? Sebab sebagian ulama ada yang mengeraskan bacaan basmalah. Wa illa bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah pemisah antara surat dengan surat yang lain. Dan tidak pernah dinukilkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengeraskan bacaan di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pendapat yang paling dekat kepada al-haq. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama di sini kandungan dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim adalah sifat. Sifat. Yaitu yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua nama ini, Ar-Rahmanirrahim, yaitu mempunyai sifat rahmah. Mempunyai sifat rahmah, yaitu rahmat yang terus menerus berjalan, yang terus menerus mengalir, diberikan kepada kita. Maka ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahmanirrahim. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wasi'at kulla syai. Luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah diberikan kepada mukmin dan kafir tanpa terkecuali. Yaitu kasih sayang Allah secara khusus diberikan kepada ahlul iman. yaitu dengan nikmat hidayah. Ini adalah khusus diberikan kepada ahlul iman. Adapun secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka orang-orang kafir dengan mereka bisa makan setiap hari, dengan mereka bisa minum, dengan mereka bisa berbicara dan lain sebagainya. Maka ini adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu wajib bagi mereka untuk melihat tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyatu di dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sadar terhadap hal ini, maka niscaya mereka akan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan memasuki agama Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat Ar-Rahmanur Rahim. Maka zat Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat yang wajib bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya. Sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi bahasa Arab. Ketika Allah mempunyai rahmat, ya rahmat. Allah Rahman Rahim, ya Rahman Rahim. Jangan diartikan lain. Ketika Allah menyatakan bahasanya Allah mempunyai tangan, tangan ya tangan. Jangan sampai kita mentakwilkan tangan ini dan itu. Akan tetapi, wajib bagi kita untuk memasrahkan kaifiyah. Bagaimana tangannya Allah, wallahu a'lam. Tidak ada seorang pun yang diberitahu ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang wajib. Adapun menafikannya adalah termasuk perkara-perkara yang menyimpangkan seseorang dari jalan yang benar. Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang harus bagi kita untuk menetapkannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun alhamd, ini adalah pujian. Maknanya adalah segala puji dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan nikmat. Yang diantara konsekuensinya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat seluruh yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini. Fulan si Ahmad misalnya mempunyai teman si Ali. Si Ahmad selalu datang ke rumah Ali dengan membawa hadiah setiap hari. Maka di dalam hatinya si Ahmad tadi yang sering diberikan hadiah oleh si Ali menyatakan bahwasanya Ali ini masya Allah orangnya selalu memberi hadiah. Maka ini sifatnya bukan sempurna. Manusia mempunyai sifat yang seperti ini, yaitu suka memberi atau memberi hadiah. Akan tetapi sifatnya tidak sempurna. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Allah yang memberikan nikmat kepada manusia, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Adapun Ar-Rabb maknanya adalah Al-Malik, yaitu yang memiliki dan yang mendidik dan yang mengatur. Ini adalah diantara makna daripada Rabb yang mengatur seluruh alam ini. Adapun Al-Alam, Al-Alamin jamak dari kata alam. Al-Alam itu adalah kullu ma siwallah. Semua selain Allah Subhanahu wa taala dikatakan alam. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur seluruh yang ada di muka bumi ini. Karena seluruh yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan. Adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang namanya ciptaan itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan itu semua, dengan pengaturan terhadap seluruh alam ini. Yang dimana ketika kita melihat seluruh isi dunia ini, maka niscaya akal manusia tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Akan tetapi wajib bagi kita untuk mengimaninya. untuk selalu beriman bahwasanya itu semua Allah lah yang mengatur. Bagaimana mengalirnya sungai, bagaimana tersambungnya antara lautan dengan lautan yang lainnya, bagaimana matahari dan bintang-bintang diciptakan, maka akal manusia tidak akan sampai. Akan tetapi itu adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dipuji. Kita tujukan pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara konsekuensi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin yang menciptakan dan mengatur seluruh alam ini. Karena diantara makna daripada Rabb adalah Murabbi, yaitu yang mendidik. Allah yang mendidik manusia sehingga mereka diberikan ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya. Allah mengutus Rasulnya. Ini diantara konsekuensinya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan ketika Allah menciptakan manusia. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, kata Syekh. Di dalam usul thalathah beliau menerangkan demikian. Bahasanya Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah tidak membiarkan begitu saja. Kata Syekh, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul untuk menyampaikan mubasysyirina wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan dari perkara-perkara yang harus kita hindari. Ini adalah konsekuensi daripada Rabbul Alamin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Adapun Malik, yaitu yang memiliki, yang dimana Malik Yaumiddin yaitu mempunyai sifat al-mulk, kepemilikan atau kerajaan. Allah adalah yang menguasai hari akhir. Yaumiddin maknanya adalah hari akhir. Hari akhir mempunyai beberapa makna, mempunyai beberapa nama. Di antaranya adalah Yaumiddin, di antaranya adalah Yaumul Qiyamah, di antaranya adalah Al-Waqi'ah, dan masih banyak lagi. Yang intinya hari akhir atau hari kiamat. Allah lah yang memiliki itu semua. Menunjukkan di sini bahwasanya hari itu adalah hak adanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyatakan maliki yaumiddin. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat ini. Mempunyai sifat al-mulk. Yaitu merajai segala sesuatu. Merajai segala sesuatu. Maka diantara konsekuensinya, yang merajai segala sesuatu ini adalah dampaknya daripada ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah dan melarang. Memberikan perintah dan melarang. Oleh karena itu Allah melarang di dalam Al-Quran. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan sholat misalnya. Maka ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang menguasai itu semua. Yang menguasai dunia dan hari akhir. Allah lah yang menguasai dan menciptakan itu semua. Allah mempunyai hak untuk itu. Dan wajib bagi kita untuk taat. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan satu perkara, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka. Kecuali apa? Kecuali sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan kami mentaati atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. وهذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. Maka kata Syekh, tiga ayat ini, tiga ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, yaitu tiga ayat ini, tiga ayat yang pertama, maka terdapat di dalamnya beberapa permasalahan. Terdapat beberapa permasalahan. Al-ayatul ula fiha al-muhabbah, yaitu pada ayat yang pertama terdapat penetapan kita untuk kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk menetapkan muhabbah di dalam diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. diambil dari kata atau dari ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Diambil dari alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun al-muhabbah, maknanya adalah satu perendahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketundukan kita dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berasal dari kata hub. Berasal dari kata hub. Yang artinya kecintaan. Maka al-muhabbah ini adalah salah satu jenis daripada ibadah. Yang tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita nyatakan muhabbah secara mutlak. Wa illa nanti akan dijelaskan oleh Syekh, muhabbah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, maka di dalam ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, terdapat penetapan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang dipuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zat yang dipuji. Maka Allah adalah mun'im. Allah adalah yang memberikan nikmat. Dan yang memberikan nikmat adalah berhak untuk dicintai. Berhak untuk dicintai. Li'annallaha mun'im, kata penulis. Wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amihi. Dan yang memberikan nikmat, kata penulis, dicintai atas kadar nikmat yang diberikan. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan, ketika si Ahmad tadi dipuji oleh si Ali karena sering diberikan sesuatu oleh Ali, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memberikan semua dunia dan seisinya kepada kita. Wajib bagi kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib bagi kita untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita beribadah kepada Allah harus di situ dibarengi dengan apa? Dengan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang memalingkan kecintaan dalam rangka kita mengagungkan sesuatu kepada selain Allah, maka yang demikian ini adalah satu kesyirikan. Yang demikian ini adalah satu syirikan. Wal muhabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'. Muhabbatun syirkiyah. Dan kecintaan, kata Syekh, ini terbagi menjadi empat bagian. Terbagi menjadi empat bagian. Sampai jam berapa nanti? Sampai jam berapa?
6:15.
Hah? Berhenti 6:15. Enggak ada jamnya. Jam 5 ya. Baik. Kecintaan terbagi menjadi empat bagian, kata penulis. Yang pertama adalah kecintaan yang sifatnya syirik. Bagi siapa yang mempunyai sifat tersebut telah terjerumus di dalam kesyirikan. Seperti kecintaan seseorang kepada patung-patung. Atau segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah satu muhabbah yang sifatnya kesyirikan. Tanpa terkecuali, baik itu wali, ataupun nabi, ataupun pohon, patung dan lain sebagainya. Malaikat, ataupun siapa. Ketika di situ dijadikan hak Allah ada pada sesuatu tersebut, dan orang itu mencintai sesuatu tadi yang dijadikan selain Allah sebagai sesembahan, sama dengan kecintaannya kepada Allah, maka kecintaan tersebut adalah kecintaan yang sifatnya syirkiyah. Kecintaan yang syirik, yang tidak diperbolehkan. Wa humul ladzina qala Allahu fihim. Mereka, kata penulis, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah tentang mereka, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ila qawlihi wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka adalah orang-orang yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Wa minan nasi. Wa minan nasi di sini tab'idhiyah, sebagian orang ada yang mereka menjadikan mayyattakhidhu min dunillah yaitu menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu dari kalangan orang-orang kafir tentunya, andadan. Andadan jamak dari kata nit, yang artinya adalah syarik, persekutuan. Tidak cukup di situ. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai persekutuan-persekutuan tadi sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah muhabbah syirkiyah. Kecintaan yang sifatnya syirik. Tidak boleh bagi kita untuk mempunyai sifat seperti itu. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan mereka orang-orang kafir. Mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menjadikan kepada selain Allah tadi kecintaan yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maklum bahwasanya orang-orang kafir terdahulu, mereka mencintai Allah. Mereka tahu bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah. Akan tetapi, mereka juga menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang disembah. Walaupun mereka tidak menyatakan disembah. Akan tetapi mereka menjadikan itu semua sebagai perantara. Yang pada hakikatnya mereka mencintai perantara-perantara tadi. Sama seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad untuk memerangi mereka. Waqatiluhum hatta la takun fitnah. Perangi mereka sampai tidak terjadi fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Sampai hilang semua kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Maka keadaan orang-orang kafir, mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Sebagai kecintaan yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muhabbah yang seperti ini adalah satu kesyirikan yang nyata. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Dan mereka yang mempunyai sifat ini, mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka. Dalam artian mereka kekal di neraka. Karena kesyirikan mereka di dalam kecintaan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-muhabbatus tsaniyah. Kecintaan yang kedua. Yaitu hubbul batil wa ahlu wa bughdul haqq wa ahlu. Wa hadhihi sifatul munafiqin. Yang kedua, cinta kepada kebatilan dan lawannya adalah benci terhadap al-haq. Dan ini adalah sifat dari orang-orang munafik. Maka ini adalah termasuk kecintaan yang terlarang. Termasuk kecintaan yang terlarang. Umum, ketika kita mencintai kebatilan, yaitu batil ini sesuatu yang menyelisih qaul Allah dan qaul Rasul, semuanya batil. Tidak boleh kita mencintainya. Apapun itu, dari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Dan sebaliknya, membenci hak dan ahlul hak. Ketika disampaikan al-hak, wajah mereka mulai menghitam. Tidak suka dengan adanya al-hak ini. Ini adalah keadaan orang-orang munafik. Mereka menampakkan cinta kepada Islam. Cinta kepada al-hak. Akan tetapi batin mereka, dalam hati mereka, mereka benci terhadap Islam. Maka ini adalah termasuk kecintaan yang terlarang. Yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, al-mahabbatu dzalithah. At-tabi'iyah. Wahia muhabbatul mal wal-walad. Iza lam tushghal an ta'atillah. Walam tu'in ala maharimillah. Fahia mubaha. Kata Syekh, kecintaan yang ketiga adalah kecintaan tabi'iyah. Yang sifatnya tabiat manusia. Yang dimana manusia diciptakan ada sifat seperti itu. Seperti kecintaan kita kepada anak. Kecintaan kita kepada orang tua. Maka ini adalah sifatnya kecintaan yang tabi'iyah. Yang diperbolehkan, kata Syekh. Seperti kecintaan terhadap harta dan anak, kata Syekh. Ketika tidak menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah. Maka yang demikian ini diperbolehkan. Dan tidak membantu dirinya untuk melakukan perkara yang haram, maka diperbolehkan. Contohnya misalnya seseorang mencuri karena cinta kepada anak. Berdalih anak saya tidak makan kalau saya tidak mencuri. Maka yang demikian ini adalah termasuk yang terlarang. Nah, ketika itu semua, itu kecintaan seseorang terhadap anak dan keluarga, tidak membuat dia bermaksiat kepada Allah, dan tidak membuat dia untuk disibukkan dari ketaatan kepada Allah, maka cinta tersebut fahiya mubaha, kata Syekh. Maka kecintaan ini diperbolehkan. Adapun ketika kecintaan tersebut kita dahulukan daripada kecintaan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka ini adalah termasuk perkara yang terlarang. Seseorang akan mendapatkan dosa karena sebab itu. Sebagaimana Allah SWT jelaskan di dalam firman-Nya, Qul, katakan wahai Muhammad, In kana aba'ukum wa aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum, walaupun bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa asyiratukum dan keluarga-keluarga kalian, wa azwajukum sebelumnya dan istri-istri kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta-harta yang kalian cari, yang kalian takutkan harta-harta tersebut, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan atau perniagaan yang kalian takutkan untuk merugi, wa masakinun tardawnaha dan rumah-rumah yang kalian senang terhadapnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilillah dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, maka tunggulah kata Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah datang dengan perkaranya. Maka itu semua adalah perkara-perkara yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika harta, anak, keluarga, rumah-rumah yang kita miliki, kemudian perniagaan yang kita miliki, lebih kita cintai, lebih kita dahulukan dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada kita. Allah akan memberikan satu perkara kepada kita. Hatta ya'ti Allah bi amri. Ini adalah ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang mendahulukan dunia. Maka di sini terdapat faedah tercelanya hubbud dunia. Tercelanya kita mencintai dunia. Karena dunia ini adalah perkara-perkara yang terlaknat sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti di sini manusia tidak mencari dunia, tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, maka carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupa kehidupan kalian di dunia. Maka hendaklah kita menjadikan dunia ini sebagai cara kita untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana kita untuk kita menanam benih-benih di dunia untuk kita mendapatkan hasilnya kelak di akhirat. Maka ini adalah keadaan dunia. Adapun di antara perkara-perkara yang ma'ruf yang di mana manusia enggan untuk meninggalkannya adalah anak, istri, harta, ini adalah bagian daripada dunia yang wajib bagi kita untuk mengaturnya. Jangan sampai kita dahulukan itu semua dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya kita mendahulukan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan kita kepada harta dan dunia? Yaitu ketika kita melakukan perkara-perkara yang haram karena sebab dunia, maka kita telah melakukan atau kita telah mendahulukan kecintaan kita kepada dunia daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah muhabbah yang ketiga. Selanjutnya wal muhabbatur rabi'ah, hubbu ahli tauhid wa bughdhu ahli syirik. Kecintaan yang keempat yaitu mencintai ahlu tauhid dan membenci ahlu syirik. Maka ini adalah termasuk ikatan keimanan yang paling erat. Termasuk al-wala wal-bara, cinta karena Allah dan benci juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perkara-perkara yang a'zama ya'budu bihil abdu rabbah. Perkara-perkara yang paling agung, yang dimana seorang hamba menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu. Dalam artian kita membenci seseorang karena dia membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai seseorang karena dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini terdapat iqrar, penetapan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap al-wala wal bara. Benci karena Allah dan cinta juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kecintaan yang wajib. Kecintaan yang wajib. Maka tidak semua mahabbah itu tidak diperbolehkan. Yang terlarang adalah mahabbah syirkiyah dan kecintaan kepada kebatilan dan ahlul batil. Wal ayatu tsaniyah fiha ar-raja, yaitu pada ayat yang kedua terdapat di sini penetapan ar-raja, yaitu pada alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, yaitu pada firman Allah ar-rahmanir rahim terdapat ar-raja. Dari mana kita ambil? Maka raja ini maknanya adalah harapan kita terhadap kebaikan, harapan kita terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah yang mempunyai sifat ar-Rahman ar-Rahim, mempunyai sifat rahmat. Di antara namanya adalah ar-Rahman ar-Rahim. Maka kita mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini terdapat penetapan ar-Raja. Wajib bagi kita untuk menetapkan di dalam diri kita ar-Raja di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kita beribadah kepada Allah dalam rangka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan surganya. Dan juga kita dalam rangka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada ayat yang kedua. Wal ayatu tsalitsah, pada ayat yang ketiga. Fiha al-khauf, terdapat penetapan khauf, yaitu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari Malik Yaumiddin. Karena Allah lah yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat kelak. Allah yang menguasai itu semua, yang memiliki itu semua. Maka Allah bisa saja menggulung bumi ini sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiga perkara ini yang wajib kita tekankan di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah, kemudian raja mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya. Kemudian yang ketiga, kita beribadah kepada Allah karena kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang azab-azab yang diberikan kepada ahli maksiat. Diterangkan di dalam hadith-hadith. Maka wajib bagi kita untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, ay a'buduka ya Rabbi ma madha bihadihi thalatha. Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu kepadamu kami beribadah dan kepadamu pula kami meminta pertolongan. Yang asalnya adalah na'buduka iyya. Na'budu iyyaka asalnya. Aku menyembah kepadamu. Yaitu diakhirkan yang seharusnya ada pada awal. Berfaedah di situ keumuman dan pembatasan. Dalam artian pembatasan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah tidak boleh kita berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ai a'buduka ya Rabb, aku menyembahmu ya Rabb, bima madha, terhadap apa yang telah lalu, yang telah dijelaskan. Itu dengan apa? Dengan mahabbah. Bimahabbatika wa raja'ika wa khawfik. Beribadah kepada Allah dengan kita cinta kepada Allah. Dan kita mengharap rahmat Allah. Dan kita juga takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi thalathu arkanul ibadah. Wasarfu li ghairi la syirkun. Maka tiga perkara ini, kata penulis, adalah rukun-rukun daripada ibadah. Bagi siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka telah terjerumus di dalam kesyirikan. Yaitu barang siapa yang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengagungkan Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang mengharap rahmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga telah melakukan kesyirikan. Bagi siapa yang takut kepada selain Allah secara mutlak, maka dia juga telah terjerumus dalam kesyirikan. Karena takut juga ada takut yang diperbolehkan. Ada takut yang sifatnya tabii, yang alami. Yaitu takut misalnya seseorang kepada binatang buas, maka ini ada takut yang diperbolehkan. Adapun takut yang haram hukumnya adalah takutnya seseorang kepada sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang gaib. Sesuatu yang ada akan tetapi kita tidak melihatnya. Seperti takut kita kepada jin atau yang semisal itu, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Adapun takut secara mutlak adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengagungkan sesuatu karena kita takut kepada sesuatu itu, maka ini adalah satu kesyirikan yang tidak diperbolehkan. Wa fi hadhihi thalath arad 'ala man ta'allaqa bi wahidatin minhunna kaman ta'allaqa bil muhabbati wahdaha. Maka pada tiga perkara ini, tiga ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, terdapat bantahan kepada siapa-siapa yang bergantung kepada salah satunya, yaitu kepada salah satunya, bergantung kepada rojak saja atau kepada cinta saja atau kepada khuf saja. Maka harus kita gabung antara tiga perkara ini. Maka di sini terdapat bantahan kepada mereka yang membuang dua perkara kemudian menetapkan satu saja. Au ta'allaqa bil raja'i wahdahu au ta'allaqa bil khaufi wahdahu. Naam. Faman sarafa minha syai'an li ghairi la fa huwa musyrikun. Dan barang siapa yang memalingkan itu semua dari raja' dan khauf dan mahabbah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah termasuk seorang yang musyrik. Seorang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha min al-fawaid ar-radd 'ala at-tawa'if ath-thalath allati kullu ta'ifatin tata'allaqu bi wahidatin minha kaman 'abada Allah bil muhabbati wahdaha. Maka pada tiga perkara ini terdapat fawaid, kata Syekh, bantahan kepada tiga golongan yang di mana setiap golongan bergantung dengan salah satunya, seperti siapa yang menyembah Allah karena muhabbah saja, karena cinta dia kepada Allah saja, dengan menutup mata dari dua perkara, dengan tidak memperhatikan takutnya dia akan azab Allah dan harapan dia terhadap rahmat Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat bantahan kepada mereka. Wa kadzalika man 'abada Allah bir raja'i wahdahu kal murji'ah. Begitu juga siapa-siapa yang menyembah Allah dengan rojak saja, seperti mereka murji'ah. Maka murji'ah, kebiasaan mereka atau yang mereka yakini adalah harapan dan harapan. Sampai berlebihannya di dalam mengharap, mereka mengakhirkan amal dari nama iman. Dalam artian tidak menjadikan amalan itu bagian daripada keimanan. Dalam artian seseorang tidak perlu lagi untuk beramal. Pokoknya kita mengharap surga Allah, mengharap rahmat Allah, dengan kita meyakini Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, cukup bagi kita. Ini adalah murji'ah. Dan ini adalah termasuk ahli dhalal, orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Maka wajib bagi kita untuk menggabungkan antara tiga perkara tadi. Wa kadzalika man 'abada Allah bil khaufi wahdahu kal khawarij. Begitu juga siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, seperti khawarij. Khawarij adalah golongan yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mereka adalah termasuk golongan yang tersesat dari jalan yang benar. Di mana termasuk keyakinan mereka, sebagaimana telah kita ketahui bersama, yaitu keluar dari ketaatan terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Keluar dari ketaatan kepada pemerintahan. Selalu membangkang dan memberontak. dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ini adalah keadaan mereka khawarij. Maka mereka khawarij beribadah kepada Allah dan ibadah mereka dibangun atas rasa takut. Dalam artian mereka tidak mengambil ayat-ayat yang terdapat di dalamnya janji-janji Allah kepada mereka-mereka yang beriman, akan tetapi mereka mengambil ayat-ayat yang sifatnya ancaman. Jadi membuang yang sifatnya harapan-harapan, membuang yang sifatnya terdapat di situ kecintaan-kecintaan, kemudian menetapkan ancaman-ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya mereka beribadah kepada Allah karena rasa takut. Tidak karena mereka mencintai Allah, wala mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jumpai mereka beribadah kepada Allah. Akan tetapi di sisi yang lain, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Sampai ketika kita kembali kepada sejarah kaum muslimin, mereka menghalalkan darah seorang khalifah Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah SAW, yaitu Uthman ibn Affan, dibunuh oleh orang-orang khawarij. Dan sampai sekarang, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fiha tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah. Iyyaka na'budu fiha tauhidul uluhiyah wa iyyaka nasta'in, fiha tauhidur rububiyah. Yaitu pada firman Allah, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah dan kepadamu pula kami meminta pertolongan, terdapat penetapan dua jenis tauhid. Yaitu secara umum di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat tiga jenis tauhid. Yang pertama tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Yang kedua tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesakan Allah di dalam tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala. Seperti memberikan rezeki, menciptakan dan mengatur seluruh alam ini dan memberikan pertolongan, itu semua adalah tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka nasta'in terdapat penetapan tauhid ar-rububiyah, yaitu mengisahkan Allah di dalam tugas-tugasnya. Karena al-isti'anah atau i'anah ini adalah yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak bisa memberikan pertolongan secara mutlak. Kemudian terdapat penetapan tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah. Karena uluhiyah adalah ibadah yang sifatnya seorang hamba mengisahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Tidak boleh kita beribadah karena satu makhluk atau sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat sebelumnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, terdapat penetapan tauhid asma wa sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam surat Al-Fatihah ini. Surat yang ringkas kita baca setiap hari, akan tetapi fawaidnya masya Allah sangat luas. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, yaitu Rabbus samawati wal ard, terdapat penetapan tauhid ar-rububiyah. Allah lah yang memiliki seluruh langit dan bumi. Ini adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalam isinya. Fa'buduhu, maka beribadahlah kepada Allah, wastabir li'ibadatih, dan bersabarlah dan beribadah kepada Allah. Di sini terdapat penetapan tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui Allah mempunyai nama-nama? Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama. Allah mempunyai nama-nama dan sifat. Naam. Ihdinash shiratal mustaqim. Maka di dalam firman Allah, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Fiha rad 'alal mubtadi'in. Maka di sini terdapat bantahan kepada mereka ahlul bid'ah. Dari mana kita ambil ini? Bahwasanya mereka ahlul bid'ah tidak berjalan di atas relnya. Karena siratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyatakan bahwasanya ini adalah jalanku, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, kata Allah, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Karena dampaknya ketika kita mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, akan membuat kalian apa? Berpecah belah dari jalan yang benar, dari jalan yang mustaqim. Maka siratal mustaqim adalah siratal mu'tadil, jalan yang tengah, jalan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Ini adalah jalan mustaqim, jalan yang mengambil jalan Rasulullah SAW, yaitu berpegang di atas Al-Quran dan berpegang di atas As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka Syekh menyatakan di sini terdapat bantahan kepada mereka mubtadi'ah, ahlul bid'ah, yang dimana bid'ah ini adalah satu perbuatan yang dimaksudkan dari perbuatan tersebut ibadah, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan. Itu adalah bid'ah. Mereka yang melakukan perkara-perkara yang baru, kata Rasulullah SAW, tertolak, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka di sini terdapat bantahan kepada mereka ahlul bidah. Dan juga di sini kita mengambil faedah bahwasanya ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka menjadikan ar-rudud, bantahan, sebagai bagian daripada agama ini. Sebagai bagian daripada agama ini. Karena kalau orang-orang yang mengetahui diam dan tidak membantah seseorang yang melakukan kesalahan, niscaya orang-orang yang bersalah akan terus melakukan kesalahan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau menyatakan, jika orang-orang yang mengetahui diam, lastamarral mukhti'un ala khata'ihim, niscaya orang-orang yang bersalah akan terus melakukan kesalahan mereka sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Nah, ketika di situ ada yang menyampaikan bahwasanya mereka ini keliru, niscaya bagi mereka-mereka yang hatinya masih bersih, ketika melakukan kesalahan insyaallah ta'ala akan kembali kepada al-haq. Adapun ketika mereka di dalam hatinya ada sesuatu, ada penyakit di dalam hatinya, maka akan bertambah penyakit itu. Akan bertambah penyakit itu dengan adanya orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Dan ini adalah manhaj daripada ulama kita. Dari zaman sahabat, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah diam atas kesalahan. Sampai para sahabat, dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta jalan hidayah. Maka hidayah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama hidayah dilalat wal irsyad. Hidayah yang sifatnya berupa penjelasan. Yang di mana hidayah ini diberikan kepada siapa saja dan berhak kepada siapa saja untuk menyampaikannya. Berupa penjelasan-penjelasan. Rasulullah, para sahabat dan tabi'in, dan kepada kita wajib bagi kita untuk menyampaikan hidayah ini berupa penjelasan bagi yang mengetahui, dan berhak kepada siapa saja, baik muslim ataupun kafir, mereka bisa mendapatkan hidayah ini, berhak mendapatkan penjelasan. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayah yang khusus diberikan kepada ahlul Islam, yaitu berupa hidayah taufik. Taufik yang diberikan oleh Allah sehingga kita melakukan amalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah taufik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ayatan al-akhiratan fa fihima min al-fawaid dzikru ahwalin nas. Qasamahum Allah taala thalathatu asnafin, mun'am 'alaihi wa maghdhubun 'alaihi wa dhallun. Adapun dua ayat yang terakhir, kata Syekh, di sini terdapat fawaid tentang penyebutan keadaan manusia. Yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihi. Ini yang pertama. Jalan yang di mana Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi tiga bagian. Yang pertama an'amta alaihim, yaitu orang yang diberi nikmat, yaitu mun'am alaihi. Mereka-mereka yang diberi nikmat yaitu siddiqin dan syuhada, orang-orang saleh. Ini adalah jalan orang yang diberi nikmat. Yang kedua adalah maghdub alaihi, orang yang dimurkai. Seperti siapa? Seperti orang-orang Yahudi. yaitu mereka-mereka yang mempunyai ilmu tapi tidak mau beramal dengan ilmunya. Ini adalah jenis yang kedua dari manusia, yaitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang tersesat. Mereka-mereka yang tersesat, yaitu ketika mereka melakukan amalan-amalan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sudah habis waktunya. Adanya silang. Tinggal sedikit. Kita selesaikan aja ya. Nah. Fal maghdhub 'alaihim ahlu 'ilmin laisa ma'hum 'amal. Maka dimaksud dengan orang yang dimurkai di sini mereka-mereka orang yang mempunyai ilmu akan tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka di sini umum. Ghairil maghdhubi 'alaihim. Secara umum, siapa-siapa yang tidak mau mengamalkan ilmunya maka orang tersebut berhak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya amal dengan ilmu. Al-ilmu bila amal kasyajar bila tsamar. Ilmu dengan tanpa amal seperti pohon yang tidak ada buahnya. Maka ini adalah ayat ini diturunkan kepada Yahudi yang mereka adalah orang yang mempunyai ilmu akan tetapi enggan untuk beramal. Wadhallun ahlu ibadatin laysa ma'aha ilm. Dan orang-orang yang tersesat, mereka adalah orang-orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah akan tetapi tidak dibarengi dengan ilmu, tidak disasari dengan ilmu yang bermanfaat. Maka ini adalah keadaan orang-orang yang tersesat. Maka ayat ini diturunkan kepada Nasara, kepada orang-orang Nasara. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan al-ibra bi'umumil lafadz la bi khususis sabab. Maka pelajaran di sini umumnya lafadz. Lafadznya di sini umum, siapa saja. Bukan karena khususnya sebab. Ketika sebab ini diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani, maka ahlul Islam yang mempunyai sifat yang sama karena keumuman ayat ini, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan murka Allah dan tersesat dari jalan yang benar. Karena ayat ini umum. Ayat ini umum. Wa idza kana sababun nuzul fil yahudi wan nasara fa hiya likulli man ittasafa bidzalik. Sebagaimana kita sampaikan, ketika sebab turunnya ayat ini kepada Yahudi dan Nasrani, maka di sini setiap siapa yang mempunyai sifat demikian maka sama hukumnya. Ats-tsalits man ittasafa bil ilmi wal amal wa hum mun'am 'alaihi. Yang ketiga, yaitu siapa yang mempunyai sifat ilmu kemudian dia beramal, maka yang seperti ini yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan nikmat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sifat yang seperti ini. Wa fiha minal fawaid at-tabarru' minal hauli wal quwwah li'annahu mun'amun 'alaihi. Maka kita ambil fawaid daripada surat Al-Fatihah ini, terdapat berlepas dirinya kita terhadap daya dan upaya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan nikmat. Dan yang memberikan nikmat tidak butuh kepada sesuatu. Tidak perlu upaya kita dan daya kita. Tidak perlu kekuatan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala-galanya. Maka di sini kata Syekh terdapat baro'ah kita, yaitu ahlul Islam harus berlepas diri dari yang demikian. Wa kadzalika fiha ma'rifatullahi 'ala tamam wa nafyi an-naqais 'anhu tabaraka ta'ala. Begitu juga terdapat fawaid yang kita ambil dari ayat ini atau surat ini, yaitu hendaklah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada makhluknya, kepada hambanya. Maka ini adalah satu kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah maha segala-galanya. Dan terdapat di sini pula hendaklah kita menafikan segala macam kekurangan-kekurangan. Maka Allah tidak pernah mempunyai sifat naqais. Maka bagi siapa yang telah mensifati sifat naqais, sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus di dalam kedustaan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Dia telah menyekutukan Allah di dalam sifat-sifatnya. Di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala telah menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sebagaimana sering kita dengar perkataan seorang yang dianggap sebagai tokoh yang menyatakan, saya telah mengetahui bahwasanya ada 1000 permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Perkataannya adalah perkataan kufur. Perkataannya adalah perkataan kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui. Di antara nama Allah adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai perkara-perkara yang tidak diketahuinya? Maka sesuatu yang tidak kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Di sini terdapat bagi bantahan kepada mereka-mereka yang mempunyai keyakinan seperti ini. Wa fiha ma'rifatul insan rabbahu wa ma'rifatu nafsah. Terdapat di sini hendaklah manusia mengetahui dirinya, mengetahui Rabb-nya dan mengetahui dirinya. Yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah satu-satunya makhluk satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang mampu untuk melakukan segalanya, karena Allah adalah mun'am. Allah Subhanahu wa taala adalah mun'im. Allah adalah yang memberikan nikmat, mampu untuk melakukan segala-galanya. Naam. Dan seseorang mengetahui dirinya, yaitu mengetahui dirinya adalah seorang yang lemah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Bahwasanya manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu idza kana rabb fala budda min marbub. Kata penulis, jika di situ ada Rabb, maka di situ juga harus ada yang ketika di situ ada yang memiliki, yaitu Rabb, ada yang mengatur, maka di situ harus ada yang dimiliki dan ada yang diatur. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhum. Ketika di sini ada yang memberikan kasih sayang, maka di situ harus ada yang disayangi, yaitu makhluk yang disayangi. Dan yang memberikan kasih sayang adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huna malikun fala budda min makhluk. Ketika di situ ada yang memiliki, ada raja di raja, itu Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada yang dimiliki. Ada hamba. Wa idza kana huna 'abdun, maka ketika di sini ada seorang hamba, fala budda min ma'bud. Ketika di sini ada hamba, maka konsekuensinya harus ada yang disembah. Ketika ada hamba, harus ada konsekuensinya disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huna hadin, ketika di sini ada yang memberikan petunjuk, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta ihdinash shiratal mustaqim. Ketika di situ ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka konsekuensinya harus ada yang memberikan petunjuk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huna mun'imun fala budda min mun'am 'alaihi. Ketika di sini ada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya harus ada yang diberi nikmat, yaitu makhluk. Wa idza kana huna maghdhubun 'alaihi fala budda min ghadib. Ketika di situ ada yang dimurkai, maka konsekuensinya harus ada yang murka. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka-mereka yang tidak mau beramal dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka-mereka yang enggan untuk mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah menyatakan, yang pertama kali dimasukkan, yang menjadi bahan bakar api neraka adalah seorang alim yang tidak mau beramal dengan ilmunya. Ini adalah konsekuensi daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huna dhallun fala budda min mudhil. Ketika di situ ada yang tersesat, maka ada yang menyesatkan. Ketika manusia melakukan amalan-amalan dengan tanpa petunjuk, maka dia adalah tersesat. Akan disesatkan mereka karena tidak mau mengikuti petunjuk. Fa hadhihi surah tadhammanat al-uluhiyyah war rububiyyah wa nafyun naqais 'anillah subhanahu wa ta'ala. Wa tadhammanat ma'rifatul ibadah wa arkanuha. Wallahu a'lam. Maka pada akhirnya di sini penulis menyatakan, di dalam surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, terdapat tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah, serta menafikan segala macam kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan segala macam kesempurnaan, sifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat pula di sini bahwasanya seorang hamba mengetahui tentang ibadah serta rukun-rukunnya, sebagaimana dikatakan Syekh tadi bahwasanya ibadah mempunyai 3 rukun. Yang pertama adalah muhabbah, kemudian yang kedua adalah ar-raja, kemudian yang ketiga adalah al-khauf. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah sampai di sini yang kita baca penjelasan dari Syekh rahimahullah. Mudah-mudahan yang kita ambil ini menjadi manfaat bagi kita dan menjadi tambahan ilmu. Jika ada yang kurang difahami, maka silakan ditanyakan atau kita cukupkan sampai di sini. Ada satu pertanyaan. Tayyib. Bolehkah mendoakan ampunan atau kebaikan kepada orang yang dengan jelas melakukan kesyirikan? Ketika dengan jelas orang tersebut melakukan kesyirikan, amalan yang memurtadkan orang tersebut, maka wajib bagi kita mendoakan hidayah. Adapun mendoakan ampunan, Allahu taala alam. Adapun kewajiban kita adalah mendoakan agar orang tersebut diberikan hidayah untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ampunan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Maka wajib bagi kita mendoakan kepada mereka-mereka yang melakukan kesyirikan dengan terang-terangan, yaitu dengan mendoakan mereka untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Maka kita akhiri sampai di sini. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.